16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije najvažnije vijesti.
Milorad Dodik u Beogradu sa Vučićem i Orbanom. Premijer Mađarske, veliki prijatelj Srpske i Srbije, poručio Dodik.
Dodik govorio i o predstojećem sastanku sa Putinom u Moskvi. Energetske teme biće u prvom planu, najavio srpski član predsjedništva.
Odluke o dokapitalizaciji rudnika Ljubija stavljene van snage, odlučeno na skupštini akcionara.
Moskva spremna da pokloni 300.000 tona đubriva zemljama u razvoju, rekao Vladimir Putin.
Svečanom akademijom pod nazivom Fudbal je život, Fudbalski savez Republike Srpske obilježio 30 godina postojanja.
Do kraja dana na oblačenje s kišom u većini krajeva, sutra obilnije padavine. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Teme razgovora bile su ekonomska situacija i izazovi na globalnom i regionalnom planu. Dodik je istakao važnost zajedničkog sagledavanja energetske i drugih situacija kako bi se na pravi način reagovalo i jedni drugima pomagali. Dodik je najavio da će o energetici i drugim temama 20. septembra razgovarati u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Opširnije Zorana Marković.
Očigledno je da postoji zabrinutost za buduća kretanja na globalnom i regionalnom nivou, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka, naglašavajući da je bilo zanimljivo slušati kako tu situaciju vide Mađarska i Srbija.
Smo počeli da razgovaramo o strateškim koracima za budućnost i da zajednički nastup na nekim da ne kažem elementima ekonomije koji podrazumijevaju da sagledavamo zajedno energetsku i drugu situaciju kako bismo mogli jedni drugima i pomagati, a na pravi način reagovati u pogledu očigledno sve većih izazova na tom planu. Dakle, veoma je važno reći da stabilnost zavisi od ekonomije, da je svijet veoma rovit.
Premijer Mađarske Viktor Orban smatra da evropska politika sankcija nikome ništa nije donijela dobro i da bi se krizna situacija u Europi momentalno poboljšala ukoliko bi se ta politika promijenila.
Ko je bliži, od sankcije uvek više i trpi. Zbog toga nema ničeg iznenađujućeg u tome ako je mađarski stav takav da je radikalno odstupa od briselskog stafa. Mi smo naime povrh toga učili da sankcije uvodi jači protiv slabijeg. Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. To je sasvim neuobičajena pojava u istoriji. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome.
Srbija je u daleko komplikovanijoj situaciji od Mađarske kada je u pitanju nabavka energenata, jer nije članica Evropske unije i nije uvela sankcije Rusije, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi smo malo težoj jer Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije i ja mu čestitam na tome da se izbori, da može da prima rusku naftu kroz naftovod družba, obezbedio to i za Slovačku i za Češku, ali je to Viktor Orban svojom snagom i svojom borbom uspio da obezbedi. Nas naravno niko ništa nije pitao pošto nismo deo Evropske unije i mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra meseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate.
Upravo o energetici srpski član predsjedništva Milorad Dodik razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi 20. septembra.
Najvažnija pitanja koje će imati sa Putinom bit će energetska pitanja. Mi smo veoma zainteresovani da napravimo ovaj gasovod. Ruska strana je odobrila taj projekat. Imamo zastoj u pogledu odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine i to predstavlja ozbiljan problem. Ja sam vjerovao da ću moći da to pitanje riješim u Sarajevu prije puta i da mogu da proglasim početak investiranja, ali naprosto to nije bilo moguće jer mi moramo imati alternative. Ok, saradnja sa Zapadom, ekonomskom pa i političkom planu. Republika Srpska ima malu prednost koju mi ne trebamo da izdignemo na nivo euforije, što imamo malo više energije nego drugi. To je opet beznačajno u tim globalnim okolnostima, ali imamo dovoljno za sebe i to je važna stvar koju treba ponavljati ovdje.
Dodik ističe da će od Putina tražiti i da Rusija podrži produžetak misije Altea u BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u novembru, jer smatra da je imala neki značaj, osim u jednom dijelu kada je pokušala da napravi neki novi pristup.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade Privredne komore Republike Srpske Lazo Šinik rekao je da je opravdana zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata koja bi, kako smatra, trebalo da ostane na snazi i u narednom periodu.
Šinik je izjavio da bi ista odluka trebalo da važi za ogrevno drvo uz dozu opreznosti zbog proizvođača koji se bave cijepanjem i peletiranjem. Ti proizvođači su već zaključili ugovore i bit će potrebno da im se omogući određen period da ih realizuju, ali treba opet razmišljati da se ograniči i na posljedku potpunosti zabrani izvoz ogrevnog drveta, istakao je Šinik. Iz Unije udruženja poslodavaca danas je predloženo da se predmetna zabrana produži za 45 dana dok se ne obezbijede potrebne količine drveta za privredu i stanovništvo.
Temperatura u objektima Vlade Republike Srpske zimi ne smije prelaziti 20 stepeni, a zaposleni bi trebalo da uključe opciju štednje struje na računarima, štampačima i ostalim uređajima koje koriste.
Takvo obavještenje Vlade Republike Srpske proslijeđeno je preko službe za zajedničke poslove svim zaposlenima. U tom dopisu navedeno je da je vlada prinuđena upozoriti na potrebu štednje i racionalne potrošnje energije na radnom mjestu u situaciji kada se svi suočavaju sa manjom dostupnošću energenata i enormnim povećanjem cijene istih. Politika vlade Srpske da moramo štedjeti energiju, tako da u tome nema ništa sporno, rekao je Glasu Srpske direktor službe za zajedničke poslove Ranko Tomašević.
Skupština akcionara rudnika Željezne rude Ljubije stavila je van snage odluke o povećanju osnovnog kapitala i o trećoj emisiji radovnih akcija ovog preduzeća. Ove odluke donesene su na sjednici Skupštine akcionara 10. augusta i time su stvoreni preduslovi za dokapitalizaciju rudnika. Na sjednici 29. augusta vlada je zadužila Investiciono-razvojnu banku da uputi zahtjev upravnom odboru rudnika za sazivanjem vanredne sjednice Skupštine akcionara radi poništenja ove dvije odluke. Za stavljanje odluke o dokapitalizaciji trećoj emisiji obveznica glasalo je 94% od ukupnog broja akcionara rudnika Željezne rude, rekao je direktor Ljubije Stanko Vujković.
Danas sjednica, odnosno Skupština akcionara Željezne Ljubije, je stavila van snage one odluke koje su donešene na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara, to je da se stavlja van snage odluka o uvećanju osnovnog kapitala i o trećoj emisiji akcija Željezne Ljubije AD. Vraćamo se u istu poziciju na kojoj smo bili i prije donošenja odluke o i trećoj emisiji i uvećanju osnovnog kapitala.
Realizovani projekti u protekle dvije godine i planirani projekti u narednom periodu u Osmacima bile su teme razgovora načelnika opštine Radana Sarića i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Vlada će podržati više razvojnih projekata opštine Osmaci nakon što je domaćinskim upravljanjem opštinski budžet oslobođen dugova iz prethodnog perioda, izvještava Dražen Glišić.
Aktuelno rukovodstvo opštine Osmaci u protekle dvije godine bavilo se infrastrukturnim projektima, ali prvenstveno vraćanjem naslijeđenih dugova prethodne vlasti u iznosu od oko 1 000 000 maraka. U toj namjeri su uspjeli, a u buduće prioritet će biti infrastrukturni razvoj. Postavljanje video nadzora, izgradnja spomen sobe i spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske te izgradnja sportskog kompleksa su prioriteti. Ujedno, naredne godine bit će otvoreni pogon za proizvodnju drvenog uglja. Radan Sarić, načelnik opštine Osmaci.
U prvom tromjesečju sljedeće godine bi trebalo da krene proizvodnja. plan, biznis plan te kompanije je da u prvom momentu proizvodi negdje oko 1300 tona godišnje drvenog uglja, gdje će biti potrebe da radi negdje od 12-14 ljudi. A plan je svakako da se ta proizvodnja do iz godine u godinu povećava.
Osim navedenog, posvetit će se pažnja i uređenju putne infrastrukture. Glavni prioritet je dionica Capar do Smaci. Očekuju pomoć od vlade Srpske i imaće je, poručio je premijer Radovan Višković.
Onog momenta kad riješimo imovinsko-pravne odnose na ovoj trasi, vlada će iznaći financijska sredstva da i Osmake poveže sa ostatkom Republike Srpske i zaista otvara se jedna velika perspektiva za dalje razvojne projekte u ovoj lokalnoj zajednici i vlada Republike Srpske maksimalno će pomoći ovu lokalnu zajednicu kao što radimo i za sve lokalne zajednice širom Republike Srpske.
U okviru posjeti Osmacima premijer Višković posjetio je i rekonstruisanu šalter salu u zgradi opštine u koju je vlada Srpske uložila oko 40.000 maraka.
Uoči obilježavanja 31. godišnjice od formiranja druge krajiške brigade položeni su vijenci na spomenike generalima Vojske Republike Srpske. Osim proboju koridora, druga krajiška brigada izvodila je borbena dejstva u zapadnoj Slavoniji, Oraškom, Gradačačkom, Bihaćkom, Sarajevskom, Dobojskom, Vlašićkom i Glamočkom ratištu, a u završnim operacijama i na planini Manjači. Najsnažnija operacija bila je probijanje koridora života, informiše Aleksandar Javorac.
Na ratni put dug 1700 dana, druga krajiška brigada krenula je 18. septembra 1991. godine i to u zapadnu Slavoniju, gdje je ostala do 12. jula 1992. Njeni pripadnici učestvovali su u obezbeđenju koridora života, a borbena dejstva imali su na skoro svim ratištima. Kroz ovu brigadu prošlo je oko 23.000 boraca, 228 je poginulo, a oko 1600 ranjeno. Pomoćnik komandanta druge krajiške brigade Čedomir Lolić 31 godinu poslije prisjeća se najtežih zadataka koji su bili stavljeni pred drugu krajišku.
Najjače je utiske na mene ostavilo prelazak Save u Slavoniju. Prvi puta se čovjek susreće sa naoružanjem, sa rovovima, sa tenkoma i sa ovim rovovima pored ulice, ceste u Slavoniji. A ovamo u našoj republici ovaj jak dojam je ostala ti posljednji dani gore na Manjači.
Lolić je danas sa bivšim saborcima položio vijenac na spomen bistu generalu Momiru Taliću, o kojem govori s posebnim pijetetom.
Talić je bio veoma odvažan i hrabar i bio je veoma odmjeren. Nije luto, nije trčao naprijed, što se u našem žargonu reklo, nije trčao pred rudu. Bio odmjeren i uvijek je svoje oficire savjetovao da čuvaju vojsku. Da čuvaju vojsku i što se tiče neprijatelja i što se tiče ovamo neka ih. Bilo je na uratnim uslovima svega.
Delegacija druge krajiške brigade položila je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci vijence na spomenik generalima Novici Simiću i Slavku Lisici, general major u penziji Milorad Kutlešić.
General Lisa, iako 9 godina nije sa nama fizički, on je uvijek sa nama, a još više u nama. Ja bih poručio svima da treba da ga pamtimo prije svega po karakteru, po poštenju, po odvažnosti, po stamenosti i preporučio bi da budu svi patriote prema Republici Srpskoj kao što je on bio.
U memorialnom centru druge krajiške brigade u naselju Rakovačke Bareku od Banja Luke sutra će biti služen parastos i položeni vijenci. Ratni put koji je trajao gotovo 1700 dana, druga krajiška brigada završila je na Manjači. Brigada je odlikovana medaljom Petra Mrkonjića.
General Ratko Mladić od juče ponovo komunicira sa porodicom i malo je bolje, rekao je Srni, njegov sin Darko.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koje je i onako bilo loše zbog brojnih oboljenja, pogoršalo se prošle sedmice zbog upale pluća, vode u plućima i srčanih problema. On je prvo bio hospitalizovan u civilnoj bolnici, a potom je prebačen u zatvorsku. Porodica čeka izvještaj ljekara da bi eventualno tim srpskih ljekara bio upućen u Hag da ga pregleda.
U Kozarskoj Dubici u nedjelju 18. septembra bit će obilježeno 27 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Na području Kozarske Dubice, Novograda i Kostajnice 1995. godine u hrvatskoj agresiji ubijeno je 107 ljudi, među kojima 56 civila i 51 pripadnik oružanih snaga Republike Srpske, dok je 101 lice ranjeno. Izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Oni su imali namjeru da protjeraju Srbe iz ovih krajeva, pobiju i protjeraju. Oni su u suštini nastojali da završe misiju svojih predaka sa prostora nezavisne države Hrvatske, gdje su u Drugom svjetskom ratu njihova državna politika je bila usmjerena na fizičko uništavanje Srba u potpunosti na ovim prostorima. Oni su to pokazali 95. godine, upravo tu namjeru, i ona se vidi po žrtvama koje su bile. Znači, na potezu Novog Grada, Kostajnice i Dubice poginulo je 107 lica, od kojih je 51 bio vojnik, 56 civili. 101 lice je i ranjeno. Dakle, po ovoj strukturi, ovoj možemo da utvrdimo da nisu imali milosti, pucali su na svakoga ko se pomjerao tada, ubijali su civile, ubijali su djecu, ubijali su starije osobe, žene, starce.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske povodom Dana grada i krsne slave Istočnog Sarajeva, Svetog Petra Sarajevskog. Na srpskom vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik na Sokocu položeni su vijenci, a večeras se biti održana svečana akademija u sali kulturnog centra na Palama. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da Istočno Sarajevo realizuje veliki broj projekata koji idu u prilog viziji razvoja.
Istočno Sarajevo raste i razvija se. Pored Banja Luke je jedini grad u koji ljudi više dolaze nego što iz njega odlaze. Zato sam rekao da imamo tendenciju da nas bude 100.000 ovdje. Ali imamo nevjerojatno dobre aktivnosti i projekte koje će ovaj grad učiniti u potpunosti urbano povezani i koji će dovesti do toga da ta vizija razvoja koju imamo se zaista i ostvari. Kad smo stvarali Istočno Sarajevo, odnosno odlučili su da zaštitnik bude Sveti Petar Sarajevski, i kao što je on stradao, tako su i ljudi ovog grada stradali, ali isto tako kao što je Petar Sarajevski vaskrsao kroz nas, tako je ovaj narod vaskrsao kroz grad Istočno Sarajevo.
Stanje bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Mrkonjić grad je zadovoljavajuće, rečeno je u razgovoru ministra policije Dragana Lukača sa rukovodstvom policijske uprave i načelnicima opština Mrkonjić grad, Šipovo i Kupres u Republici Srpskoj. Ministar Lukač i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević najavili su tom prilikom rekonstrukciju zgrade policijske uprave.
Nema nikakvih teških krivičnih djela koje opterećuju policijsku upravu, samim tim i građane koji gravitiraju, to jest koji se nalaze na području ove policijske uprave. Također jedan od zajedničkih projekata gdje će nam načelnik pomoći iz budžeta da renoviramo i našu policijsku upravu, i to ćemo planirati za sljedeću godinu. Mi smo već pristupili izradi projekta i projektne dokumentacije, tako da bi u sljedećoj godini mogli da objekat policijske uprave renoviramo.
Jedna od tih budućih rekonstrukcija jeste upravo zgrada policijske uprave, jer svjesni smo da je davno urađena i da jednostavno zub vremena uradio svoje u toku izrada planske dokumentacije, i mi ćemo već sljedeće godine krenuti u realizaciju tog projekta.
Organizatori Beogradskog Evroprajda i predstavnici Evropske asocijacije Prajdova podnijeli su peticiju vladi Srbije sa 27.000 potpisa.
Oni traže od predsjednika i premijerke da svojim autoritetom i nadležnostima omoguće održavanje Evroprajda, izjavio je koordinator Goran Miletić. Uprkos zabrani najavljuju sutrašnju šetnju. Predstavnici Evroprajda insistiraju na tome da ta manifestacija bude održana u formatu u kojem je predviđena.
Rusija je spremna da obezbijedi više od 300.000 tona ruskog đubriva koje je zaglavljeno u evropskim lukama, zemljama u razvoju besplatno, ako Evropa pristane da dodatno ublaži sankcije na ruski izvoz, izjavio je ruski lider Vladimir Putin.
Govoreći na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Uzbekistanu, Putin je rekao da je Evropa samo djelimično ukinula sankcije koje blokiraju sposobnost Moskve da prodaje i isporučuje đubriva širom svijeta. Putin je istakao da je Rusija pozdravila odluke Evropske unije da ublaži neke logističke sankcije na ruski izvoz, ali optužio blok da se ponaša sebično ukidajući sankcije samo za svoje članice.
Vlada Švajcarske odlučila je da potpuno suspenduje sporazum o viznim olakšicama za državljane Rusije, navodi se u saopštenju vlade.
U saopštenju se ističe da će pravila za izdavanje viza Rusima u Švajcarskoj sada biti u skladu sa onim koje uvela Evropska unija, javio je Reuters. Evropski savjet saopštio u petak, 9. septembra, da su članice Evropske unije odlučile da potpuno suspenduju sporazum o viznim olakšicama sa Rusijom. Odluka je stupila na snagu dan kasnije, a sprovodi se od ponedjeljka 12. septembra.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Radnici zaposleni u vrtićima koji su u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka u sredu će održati štrajk upozorenja. Na sastanku sindikalne organizacije ove javne ustanove odlučeno je da štrajk bude održan od 7 do 8 časova.
Iz sindikata ove uprave navode da duže vrijeme traže povećanje plata i potpisivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora, iako su potpisane izmjene i dopune pojedinačnog kolektivnog ugovora, dato obećanje da će doći do povećanja plata, grad Banja Luka do danas nije ispunio.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od naredne godine trebalo bi da finansira nabavku senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi licima oboljelim od dijabetesa, posebno djeci, koja ne mogu prepoznati simptome hipoglikemije, odnosno pada šećera. Rečeno je ovo na okruglom stolu za život sa manje bola, koji se održava u Banja Luci u organizaciji Udruženja lica oboljelih od dijabetesa. Opširnije o prilogu Nikoline Kuzmanović.
Lica oboljela od dijabetesa, kao i roditelji djece koja imaju ovu bolest, senzore koji bezbolno i kontinuirano prate nivo šećera u krvi, plaćaju iz svog džepa i naručuju ih iz zemalja Evropske unije, zašto su potrebna velika finansijska sredstva. O značaju ovog senzora govori i 22-godišnja Milica Ilić, koja je od dijabetesa oboljela prije 16 godina.
Kada shvatite da se morate bar 5, 6, 7 puta dnevno ubosti u prst, da izmjerite šećer u krvi i svaki put morate da na to date inzulin, shvatite koliko je zapravo lakše kad imate senzor da samo aparatić prinesete, izmjerite i ne morate da se bockate.
Obavezu nabavke ovih senzora u Fondu zdravstvenog osiguranja planiraju da preuzmu od sljedeće godine ukoliko za te namjene obezbjede finansijska sredstva, rekao je zamjenik direktora Aleksandar Sekulić.
Ono što bi naša poruka bila, da se potrudimo svi da izvršimo pritisak, da se stave u funkciju dodatni izvori finansiranja Fonda zdravstvenog osiguranja, pri čemu prije svega mislimo na oporezivanje akcizama ili nekim drugim fiskalnim nametom, prije svega tu mislimo na alkohol i cigarete.
Prema riječima predsjednika Udruženja osoba oboljelih od dijabetesa Diabet N-ON 1, Jelena Škrbić-Radić, ovi senzori su neophodni jer popravljaju kvalitet života oboljelih od dijabetesa. Naročito su važni za djecu koja ne mogu prepoznati znakove hipoglikemije, a koja i može ugroziti život.
Dobili smo i obećanje od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da će od iduće godine oboljeli djeca i omladina u Republici Srpskoj imati dostupne senzore, odnosno kontinuirane mjerače glukoze.
U udruženju planiraju i osnivanje registra oboljelih od dijabetesa tipa 1, a prema njihovim procjenama skoro 500 djece u Republici Srpskoj živi sa ovim oboljenjem.
U Vukovoj zadužbini u Beogradu danas je uručena ovogodišnja nagrada Kočićevo pero za proljeće i ljeto književniku Milošu Latinoviću za knjigu Etape noći. Ovo priznanje dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. U zavičajnom muzeju Gradiška otvorena izložba obnovljenih ikona iz zbirke hrama pokrova Presvete Bogorodice, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Direktor i urednik zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd Nikola Vukolić rekao je da se nagrada Kočićevo pero dodjeljuje već 25 godina onim piscima koji nastavljaju djelo velikana Petra Kočića. Ove godine nagradu laureatu Milošu Latinoviću uručila je glumica Eva Ras.
Ovo je odista sjajna knjiga pisana onim Kočićevim jezikom i nije ni čudo onda što je žiri jednoglasno donio odluku da
A inače je to moj kolega iz Biketa da mi dokazujemo da Šekspir nije džabe bio glumac i Molijer također, da iz pozorišta dolaze dobra i književna dela.
U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba obnovljenih ikona iz zbirke Hrama Pokrova Presvete Bogorodice. Na izložbi je prikazano 12 ikona koje je do sada obnovio restauratorski tim Muzeja Republike Srpske, kaže Dario Drinić iz Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske.
Nastajale su u Novom Sadu, uglavnom su plod novosadskih ikonopisačkih škola i sa tog aspekta su izuzetno vrijedne jer pokazuju određenu volju i trud naših varošana ovdje u gradu Gradišci i u svoje vrijeme, da ne žale truda i novca i da svoj hram oplemene ikonama.
U Prijedoru su predstavljene dvije nove knjige objavljene u okviru izdavačke djelatnosti 50. književnih susreta na Kozari. U ediciji Ovjenčani objavljena su izabrana djela Blaža Koneskog, a u ediciji Tragovi publikovana je knjiga o novinaru i humanisti Marinu Zurlu.
Fudbalski savez Republike Srpske danas je u Banja Luci svečanom akademijom obilježio 30 godina postojanja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Svečanom akademijom Fudbal je život u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci Fudbalski savez Republike Srpske proslavio je 30 godina postojanja. Predsjednik Saveza Srpske Vico Zeljković podsjetio je prisutne na godine koje su prošle i najavio šta čelni ljudi Saveza planiraju u budućnosti.
Istorijska činjenica kontinuiteta života i rada Fudbalskog saveza Republike Srpske je da je za ovo svoje postojanje bio predvođen mojim prethodnicima Brankom Lazarevićem, Milanom Jelićem i Milom Kovačevićem. Ostaje nam da se zahvalimo svima koji su svako na svoj način gradili trajanje naše fudbalske asocijacije. Zahvaljujući svemu tome, fudbal je preskočio sve barijere, nadvisio svakojake ere i nastavio svoj put života. Na nama je i na generacijama koji će doći da od Fudbalskog saveza Republike Srpske u perspektivi stvaramo modernu fudbalsku asocijaciju.
Povodom ovog jubileja Zlatni grb Fudbalskog saveza Republike Srpske, Zeljković je uručio porodici pokojnog doktora Milana Jelića, predsjednika Republike Srpske i Fudbalskih saveza Srpske i BiH, generalnoj direktorki kompanije MTEL Jeleni Trivan, nekadašnjem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Nebojši Lekoviću, osvjedočenom prijatelju fudbala Vladi Đajiću i srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, koji je najavio gradnju nacionalnog stadiona u Banja Luci.
Želim da čestitam i 30 godina, prvih 30 godina, ja? I nadam se što boljem statusnom, organizacionom i svakom drugom imidžu ove organizacije, da nastavimo dalje da se takmičimo, da donosimo radost svima, da olakšamo takmičenje klubovima prije svega i to je naš cilj. Gradit ćemo nacionalni stadion ovdje, u budućnosti ovdje u Banja Luci.
Podršku Fudbalskom savezu Republike Srpske svojim prisustvom u Banja Luci pružuje selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.
Uvijek se lepo osjećam kad sam na ovom mjestu, to jest u Banja Luci, i svaki dolazak ovdje u stvari shvatam kao povratak kući. Zaista se tako osjećam. Iskreno osjećam tu vašu podršku, ljubav koju pružate, podršku meni kao selektoru, nekome ko brine o našoj fudbalskoj reprezentaciji, a i sami igrači osjećaju koliko ta ljubav je izražena sa vaše strane.
Selektor Srbije rekao je da će on i njegov tim na svjetskom prvenstvu u Kataru za 2 mjeseca pružiti maksimum i učiniti sve da ostvari što bolji rezultat na mundijalu.
Do kraja dana na oblačenje s kišom u većini krajeva, sutra obilnije padavine, pad temperature, a na višim planinama moguć slab snijeg. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura na planinama, Čemerno ima 14 stepeni, 16 Gacko kao i Mrakovica 17, Trebinje 19, Bileća, Nevesinje 20, Ham Pjesak 21, 22 Bijeljina, Zvornik, Kneževo 23, Doboj, Srebrenica 25 je bilo u Banja Luci i danas najtopliji gradovi da i dalje duvao jugo, Mrkonjić, Gradiš, Šipova, Čak 27 stepeni. Sredinom dana nastavlja se promenljivo vreme u sunčane periode i dalje će biti relativno toplo, a kiša će postepeno jačati na zapadu severu, zatim na jugu, a do večere kiša će zahvatiti većinu predela. Sutra već tokom jutra na severozapadu hladnije uz jaču kišu, a u ostalim predelima oblačno uz povremene padavine. Na jugu i istoku još uvek će biti suvo, uz kraće sunčane periode i tim krajevima u prvom delu dana će biti još uvek relativno toplo. Tokom prepodneva kiša nastavlja da jača na zapadu i severu, gde će doći i do jačeg zahlađenja. Tokom dana u ovim predelima će biti sve hladnije, a popodne hladni vazduh i kiša zahvati u većini krajeva. Na zapadu i jugu će sutra biti obilnih padavina. Uz nagli pad temperature, popodne i uveče na višim planinama ponegde je moguća i pojava prvog snega.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Milorad Dodik u Beogradu sa Vučićem i Orbanom. Premijer Mađarske, veliki prijatelj Srpske i Srbije, poručio Dodik.
Dodik govorio i o predstojećem sastanku sa Putinom u Moskvi. Energetske teme biće u prvom planu, najavio srpski član predsjedništva.
Odluke o dokapitalizaciji rudnika Ljubija stavljene van snage, odlučeno na skupštini akcionara.
Svečanom akademijom pod nazivom Fudbal je život, Fudbalski savez Republike Srpske obilježio 30 godina postojanja.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.